No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Oliko täällä ketään paikalla? Jumalan rauhaa kaikille. Minä ajattelin, että ottako te nukkuva seurakunta, kun ei mitään kuulu. Se on muuten ihan raamatullista toivottaa Jumalan rauhaa. Jeesuskin sanoi, että kun te menette johonkin taloon tai kotiin, niin toivottakaa sinne minun rauhaani. Ja jos siellä on rauhan lapsia, niin se rauha jää sinne, ja jos se ei ole, niin se palaa teille takaisin. Ei se hukkaa me, vaikka kuinka toivotetaan Jumalan rauhaa. Noustapa seisomaan ja kuunnellaan vähän Jumalan sanaa tässä. Te että olette ehkä saattanut olla jo jotkut kirkossa tai kuunnellut päivän evankeliumitekstiä. Juhakin siitä jotakin jo puhui, mutta minä ainakin osan puheestani jonkun ajatuksen otan sieltä. Ja sitten puhun ehkä vähän muusta aiheesta mahdollisesti enemmän, mutta katsotaan nyt miten tämä menee. Täältä Luukkaan toisesta. Evan toinen luku ja jakeesta 21 eteenpäin. Kun oli tullut 8. päivä ja lapsi oli ympärileikattava, hän sai nimen Jeesus, jonka enkeli oli ilmoittanut ennen kuin hän sikisi äitinsä kohdussa. Ja kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen. Sillä Herran laissa sanotaan näin, jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle. Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, 2 metsäkyyhkyä ja kyyhkysen poikaa. Jerusalemissa oli hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta ja pyhähenki oli hänen yllään. Pyhähenki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä, ennen kuin hän oli nähnyt Herran voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin, ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, mikä lain mukaan on tehtävä, hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Jeesuksen äiti ja isä olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, lapsen äidille, tämä lapsi on pantu koetukseksi. Monet israelilaiset kompastuvat ja monet nousevat. Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta, ja sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä. Näin tulevat julki monien sisimmät ajatukset. Herra, kiitos tästä ihmeellisestä raamatun kohdasta. Anna siitä jotakin ajatuksia, jotakin helmiä meille tässä hetkessä avautua. Herra, puhu sinä meille Jeesuksen nimessä. Aamen. Ihan ennen kuin menen tähän itse raamatun kohtaan, niin haluan tuoda teille terveisiä Israelista. Sain siellä vierailla tässä noin reilu viikko sitten, sain palata sieltä viikon matka. Oli siellä semmoista vähän urheilevaa joukkoa mukana, myös parinkymmenen hengen ryhmä. Osallistuimme samalla Genesaretin maratonille. Meitä 9 juoksi Genesaretin maratonin ja 4 henkilöä sitten 10 juoksun ja oli mahtava siellä juosta vapahteen Kotijärven rantoja pitkin ja siunata tuota maata, siunata Israelin kansaa. Jumala on antanut Israelin kansan meille sellaiseksi. Tietyllä tavalla koetin kiveksi ja se, että miten me kristittynä suhtaudumme Israeliin. Se on Jumalan silmä, terä, Jumalan omaisuus, kansa ja Jumala on kutsunut meitä siunaamaan tuota kansaa. Rukoilemaan rauhaa Jerusalemille ja toivonkin, jos sulla on joskus mahdollista, ehkä teistä monet on, kuinka monet teistä on muuten käynyt Israelissa? No täällä on aika monia. Että kenellä vaan on mahdollisuus, vaikka uudestaankin, niin menkää käymään Israelissa. Se on sen kansan siunaamista, se on rauhan toivottamista Jerusalemille ja sen kansan parasta, kun me vierailemme siellä ja Meillä oli sellainen jännä ryhmä, oli paljon sellaisikin mukana, jotka ei kovin paljon seurakuntakuvioissa ole mukana. Ja eräskin henkilö oli sellainen, hän kertoi, että hän on ateisti kodista. Ja sitten hän viimeisenä iltana kertoi ihan kaikille julkisesti siellä, kun sai sitten viimeisenä iltana jakaa, mitä halusi matkasta, miten oli sen kokenut, niin tämä nainen kertoi siinä, että 60-vuotias nainen, niin hän sanoi, että hän ei ole koskaan elämässänsä lukenut Raamattua. Siinä kohdassa mä ajattelin, että voi hyvänen aika, että 60 vuotta elänyt eikä koskaan lukenut Raamattua. Aika hyvin on säilynyt, että ei ole ollut näiden asian kanssa tekemisissä, mutta jos tuo tausta on se, että on ateisti kodista, niin ei sieltä välttämättä eväitä sitten tällaisia tule. Mutta hän sanoi, että hän ei ole koskaan lukenut Raamattua. Mutta nyt kun hän on täällä käynyt näitä paikkoja, nähnyt näitä paikkoja ja kuunnellut opastuksia ja ollut näissä tilaisuuksissa mukana, niin hän on tullut siihen tulokseen, että kun minä täältä nyt menen Suomeen, niin minä menen ja ostan Raamatun. Ja ennen kuin minä kuolen, minä meinaan lukea tämän kirjan läpi. Mulla ihan kylmän väreet meni siinä vaiheessa, mä ajattelin, että vau, että ei ole turha tämäkään matka ollut, että yksi ihminen oli saanut tällaisen aha-elämyksen, että minä haluan lukea Raamatun läpi, kun mä oon nähnyt näitä paikkoja ja Jumala on puhunut hänelle tällaisia asioita. Ja vielä lentokoneessa sitten, kun mä menin hänen luonaan käymään ja panin käden sinne olkapäälle, mä sanoin, että kiitos, kun sä eilen sanoit niin upeasti siinä illassa. Sanoin, että no näin, minä oon kyllä ihan oikeasti ajatellut, että minä meinaan näin tehdä. Ja se siunasi kyllä tosi paljon. Että Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella ja aina sitä ei vaan ymmärrä. Mutta se oli siunattu hetki. No tästä Raamatun kohdasta nyt jokunen ajatus. Kun mä tätä tänä päivänä lueskelin tätä kohtaa, niin yhtäkkiä mulle tuli niinku tällainen ajatus, että tässä on valtava sellainen pyhän hengen inspiroima Raamatun kohta. Ja voisi sanoa, että tässähän onkin aikamoinen karismaatikko kysymyksessä, kun puhutaan Simeonista. En tiedä, ajattelitko, kun olette ehkä kuullut tänä päivänä tätä tekstiä, niin tuliko samoja ajatuksia mieleen, mutta tässä nyt Jeesuksesta kerrotaan, niin kuin kerrotaan, että häntä vietiin sitten 8-päiväisenä ympärileikattavaksi ja sitten tuotiin hänet sinne, niin kuin luovutettiin Herran eteen, niin kuin kuului tehdä, ja jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, niin on pyhitettävä Herralle. Ja näin lain mukaan kuuliaisina Jeesuksen vanhemmat tekivät sitten myös Herralle. Ja sitten piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, 2 metsäkyyhkyä ja kyyhkysen poikaa, joka arvoltaan oli noin 5 sekeliä, ettei ollut kauhean isoista summista kysymys, mutta sellaisesta kuitenkin. Mutta sitten, että siellä oli tämä hurskas ja Jumalaa pelkääväinen mies, jonka nimi oli Simeon. Ja hän odotti Israelille luvattua lohdutusta. Ja pyhä henki oli hänen yllään. Tuo Simeon oli mies, joka odotti Israelin lunastusta. Odotti ja oli odottanut varmaan jo pitkään, kun hän vanhan testamentin kirjoituksia tunsi. Ja tiesi, että siellä on Messias profetioita, Messias lupauksia. Niin tällä Simeonilla oli sellainen toivo, että kun hän vielä saisi nähdä Messian. Niin hänelle oli tullut sellainen varmuus, että ennen kuin minä tästä ajasta lähden, niin minä näen Messian. Minä näen tämän Israelin luvatun Messiaan. Ja hän odotti tuota luvattua lohdutusta. Israelin kansa muuten on näiden 2000 vuoden ajan niin odottanut Messiasta, välillä aktiivisemmin, välillä vähän laimeammin, mutta kuitenkin siellä kansassa elää Messias odotus hyvin vahvasti. He odottavat Messiasta. Me kristittynä tiedämme sen, että Messias tuli jo 2000 vuotta sitten tänne aikaan. Jeesus Kristus syntyi, Messias syntyi, Israelin vapahtaja syntyi, koko maailman vapahtaja syntyi 2000 vuotta sitten. Mutta juutalainen kansa ei tänäkin päivänä vielä usko Jeesukseen Messiaana. He pitävät häntä yhtenä tällaisena profeettana ja vaikuttajana, joka aikanansa oli uskonnollisen lahkon johtaja. Mutta valtaosa kansasta eivät usko Jeesukseen Messiaana. Siellä on toki niin sanottu messiaaninen seurakunta, juutalaisia, jotka uskovat Jeesukseen Messiaana. Semmoinen on Israelissa tänäkin päivänä, toimii elävästi ja palavasti tällaisia messiaanisia seurakuntia. Ja en tiedä, Simeon saattaisi olla vaikka siinä porukassa mukana, jos tänä päivänä olisi, niin hän voisi olla niissä joukoissa mukana, messiaanisessa seurakunnassa. Mutta hänellä oli tällainen vahva odotus. Ja sanotaan, että pyhä henki oli hänen yllään. Pyhä henki oli hänen yllään. Ja pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän oli nähnyt Herran voidellun. Niin, pyhä henki oli hänelle ilmoittanut. Hän oli siis mies, joka kuunteli Jumalan ääntä, tutki kirjoituksia, rukoili, kuunteli Jumalan ääntä, ja Jumala oli pyhän henkensä kautta hänelle puhunut, että kuule, sinä et kuole ennen kuin sinä näet Messiaan. Ja tässä odotuksessa hän eli ja oli, ja vielä sanottiin, että ennen kuin olet nähnyt Herran voidellun, eli Messiaan. Sitten hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin. Hän kulki rukoillen, hän kulki hengen johdatuksessa. Voisi sanoa, että hän oli kyllä semmoinen ihan aito karismaatikko. Pyhä henki oli hänelle ilmoittanut asioita, että sinä tulet näkemään Herran voidellun. Ja sitten pyhän hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin juuri oikeana aikana, oikeana päivänä, oikeana hetkenä ja kohtasi Jeesuksen vanhemmat. Ja hän otti tuon pienen lapsen käsivarsilleen ja alkoi ylistämään Jumalaa. Ajattelepa se tilanne, että hän oli odottanut, hän oli saanut lupauksen siitä, että sä et kuole ennen kuin sä näet Messiaan. Mikä hänessä todisti sen, että nyt kun hänellä on tuossa lapsi sylissä, että tämä on nyt se Messias. Ajattele, miten järisyttävä kokemus oli Simeonille. Hyvä, kun ei jalat mennyt alta. Kun pyhä henki ilmoitti hänelle siihen, että tässä se nyt on. Tässä se nyt on, tämä pieni nyytti, pieni käärö, 8 päivän ikäinen pieni lapsi. Tämä nyytti on sun edessäsi nyt. Tämä on se Messias, jota sinä olet odottanut. Se oli varmaan niin kuin semmoinen jysäys tämän Simeonin elämässä, että nyt se on totta. Ja mitä se vaikutti hänessä? Sanotaan, että hän alkoi ylistämään Jumalaa. Palvomaa Jumala. En tiedä, kohottiko hän käsiänsä ylös vai mitä teki, mutta hän alkoi ylistämään Jumalaa. Ja sanoi, että Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä niin kuin olet luvannut. Pyhän hengen rauha laskeutui hänen päällensä. Minä olen nähnyt nyt se. Mulla ei ole enää oikeastaan mitään nähtävää. Mä olen nyt nähnyt sen, mitä mä olen odottanut. Ja minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Ja tämäkin oli se, että hänelle tuli heti se näky, että ei se ole vaan meidän juttu. Ei se ole vaan meille juutalaisille tämä evankeliumi, tämä ilosanoma. Vaan sanotaan, hänelle tuli heti tämä näky, että sinä olet kaikille kansoille valmistanut. Valon, joka koittaa pakana kansoille. Tänään on kynttilän päivä, puhutaan siitä valosta, evankeliumista, kuinka Jeesus on maailman valo. Niin, hän on valmistanut valon, joka koittaa pakana kansoille. Ja mekin ollaan saatu kuulla tämä valo, valon sanoma, tämä Jeesus sanoma. Ei me täällä Labuan seurakuntatalolla oltaisi, jos ei me oltaisi sitä kuultu. Ja uskossa otettu myös vastaan. Näin uskon, että ollaan saatu tulla tutuiksi näiden asioiden kanssa. Kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Jotenkin siellä Israelin matkalla opaskin sitä selvitti, että juutalainen kansa odottaa sitäkin, että Messias tulee. Ja on tällaistakin uskoa, että siellä on niin sanotut kultaiset portit, jotka on vielä suljettuna, muurattuna kiinni, niin siellä on semmoinen uskomus, että Messias tulee vielä kerran ja siitä muurista hän tulee ja menee sisälle sinne muurien sisälle. Että heillä on niinku tällaista uskomusta. Mutta sitten sanotaan siellä, kun Öljymäellä oli se tilanne, että yhtäkkiä Jeesus erkani opetuslapsistansa, kun hänet kohotettiin ylös taivaaseen. Ja he näkevät, että nyt Jeesus menee tuolla. Vilkutetaan vaan, että sinne Jeesus menee. Niin samalla enkeli ilmoitti, että mitä te katselette ja tuijotatte sinne ylhäälle. Tämä Jeesus, jonka te näitte ylös taivaaseen menevän, niin hän on tuleva samalla tavalla, kun te näitte hänen taivaaseen menevän. Ja monilla kristityillä on se usko, että vapahtaja tulee kerran vielä palaamaan myös Israelin ja juutalainen kansakin tulee kääntymään suurin joukon Messiaan puoleen. Ja he uskovat vapahtajaan, jonka he ovat lävistäneet. Että juutalainen kansa tulee vielä kääntymään Jeesuksen puoleen. Jeesuksen äiti ja isä olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Ja vielä sanotaan, että Simeon siunasi heitä. Ja sanoi sitten Marialle, lapsen äidille, että tämä lapsi on pantu koetukseksi, jossa monet israelilaiset kompastuvat häneen, mutta monet myös nousevat tästä evankeliumista ja uskosta Jeesukseen. Mutta sitten hän myös profeetallisesti, tässäkin tulee tämä Simeonin profeetallisuus esiin, kun hän sanoo, että kuule, sinunkin sydämesi läpi on miekka käyvä. Ja kyllähän se näin tapahtui, että ajattele, kun siellä ristin juurella kävi niin, että kun Jeesus riippui ristillä ja hän rukoili siellä, että isä, anna heille anteeksi, eivät tiedä mitä he tekevät. Ja sitten hän sanoo opetuslapsillensa vielä, että katso, tässä on sinun äitisi ja tässä on sinun poikasi. Ja että siinä joutui Maria näkemään sen, että hänen oma poikansa, kyllähän se kun oma lapsi pannaan ristille riippumaan ja kärsimään ja kuolemaan, niin oma äiti näkee sen siinä. Niin kyllähän siinä montakin miekkaa käy sydämen läpi siinä tilanteessa. Luovuttaa oma poikansa tällä tavalla kuolemaan. Hän tiesi, että näin pitää käydä. Häntä oli valmisteltu siihen. Jo Simeonikin valmisteli profeetallisesti tätä Mariaa siihen, että sinun sydämesi läpi tulee miekka käymään. Ja viittasi todennäköisesti juuri tähän, että Jeesus naulittiin ristille ja Mariakin oli sen tilanteen todistamassa. Niin, jotenkin mulle tuli tämän Raamatun kohdan äärellä semmoinen ajatus, että tässä oli vahva Pyhän Hengen palvelija, Pyhän Hengen lähettiläs tämä Simeon. Hän oli herkkä kuulemaan Jumalan Pyhän Hengen ääntä. En tiedä, miten läheisiä tämmöiset aiheet tai tämmöinen teema on se, että saisi kulkea Jumalan Pyhän Hengen johdatuksessa. Me teemme paljon suunnitelmia, pannaan tiukkoja aikatauluja kalenteriimme ja teemme tarkkoja suunnitelmiakin elämästämme, että miten se tulee menemään. Mutta muistammeko me aina sitä, että olisi hyvä tehdä näitä suunnitelmia, olisi hyvä aloittaa jokaista päivää sillä tavalla, että Jumala, anna minulle pyhä henkesi johtamaan minun tätä päivää. Että me vaan menisi omien suunnitelmien ajatukseni mukaan, vaan pyhän hengen johdatuksessa, niin kuin Simeon kulki pyhän hengen johdatuksessa. Ja siinä toteutui myös tällainen niin kuin profeetallinen palvelus hänen kohdallaan, että hän kohtasi profeetallisesti ihmisiä ja ymmärsi, missä tilanteessa ihmiset ovat, kun hän oli Pyhän Hengen johdatuksessa. Ja jos me saadaan tällä tavalla niin kuin arjessa kulkea Pyhän Hengen johdatuksessa, kun me kohdataan eri ihmisiä, niin se voi niin olla, että ihan arkisissa elämäntilanteissa niin sä huomaatkin, että sä saat olla yllättävällä tavalla jollekin ihmiselle lohdutukseksi ja rohkaisuksi. Ja sä saatat niin kuin rohkaista häntä juuri sellaisilla asioilla, mitä hän on viime aikana miettinyt ja ajatellut. Vaikka sä et välttämättä tietäisi hänen asioitaan. Joskus voi tulla jossain rukoustilanteessa niin, että kun rukoilee ihan vieraan ihmisen puolesta, niin voi tulla niin, että ne rukoukset, joita sä rukoilet, ne on juuri niitä asioita, mitä tämä ihminen on miettinyt vaikka hän ei olisi niitä sanonutkaan sulle. Se on yksi semmoinen esimerkki, mitä Jumalan pyhä henki voi vaikuttaa ihan rukouksessakin niin, että rukoillaan asioita, joita ei inhimillisesti tiedä toisesta, mutta Jumalan henki antaa siinä tilanteessa ja ihminen saa voimakkaan lohdutuksen ja rohkaisun siitä, että tuo ihminen puhuu just nyt minun asioistani. Joskus se voi tulla ihan saarnatun sanan kautta, että sä kuuntelet Jumalan sanan saarnaa, vaikka kirkossa ihan, sä kuuntelet sitä ja yhtäkkiä sun korvat niin kuin hörähtää auki kuuntelemaan, että toi pappihan puhuu nyt just minulle. Pappihan puhuu just minulle. Tai sä luet jotakin kirjaa, tai sä katsot telkkariohjelmaa, tai kuuntelet radiosta, niin sä yhtäkkiä havahdut, että tai sä luet Raamattua, että sä huomaatkin, että tää on just niin kuin mulle. Että sä osaat omistaa sitä omaan elämääsi. Se on pyhä henki, joka vaikuttaa tällaista. Ja uskon, että Jumalan henki haluaisi meitä enenevässä määrin täyttää itsellään ja Jeesuksen rakkaudella, ja en me saatais kulkea pyhän hengen johdatuksessa. No tämä ajatus ihan tästä Raamatun kohdasta, mutta mä ihan lyhyesti palaisin vielä viime sunnuntain aiheeseen, kun se oli minusta myös semmoinen hyvin innostava, joka tuntuu siltä, että mitä kauemman uskossa on saanut olla, niin sitä enemmän niin kuin tämä teema puhuttelee, kun viime sunnuntaina puhuttiin tästä ansaitsemattomasta armosta. Kun meissä itse kussakin on varmasti sellaista mieltä, että me hyvin helposti niin kuin olisimme ansaitsemassa sitä armoa ja hyväksyntää ja sillä tavalla, että sit on vaikea ottaa sitä lahjaa vastaan. Mä lainaan yhtä tämmöistä kirjoitusta, joka oli, tämä taisi olla Kotimaa-lehdessä viikko sitten. Tässä on vastaanottamisen vaikeudesta. Harva ihminen osaa ottaa vastaan saamansa lahjan ilahtuneena kiittäen. Kuin itsestään lipsahtavat sanat, ei olisi tarvinnut. Ja mielen pohjalla kiusaa ajatus, enhän olisi tätä ansainnut. Yhtä vaikeaa tuntuu olevan armon vastaanottaminen. Luterilaisina vakuutamme, että Jumala armahtaa meitä ilman omaa ansiotamme. Käytännössä me kuitenkin koetamme monin eri tavoin ansaita armoa tai ainakin tarjota siitä vastalahjaa. Tässä oli, tämä nyt ei ole tähän tekstiin liittyen, mä jatkan sitä kohta, niin eikö totta se, että jos sä saat jonkun lahjan yllättäen, tai sä teet jonkun hyvän asian jonkun toisin, ihan niin kuin jotenkin vähän niin kuin luonnostaan, ja se on sulle semmoinen iloinen asia, että sä saat tehdä jonkun hyvän asian. Etkä odottanutkaan siitä mitään vastalahjaa, niin hyvin helposti toinen tämmöisessä tilanteessa sitten, kun tulee niin kuin tällainen sana, että voi ei olisi tarvinnut, joku tuo kiitollisena jonkun lahjansa, että ei olisi tarvinnut tuoda niin kuin mitään kiitoslahjaa ja tällaista. Meillä oli semmoinen tilanne, että mun isäpappa hommasi joulukuusia tässä joulun alla vähän useampia, ja meillä oli sitten autotallin oven edessä niitä pienoinen rivi, ja mä oon aina silloin tällä yhdelle naapurille tai parille naapurille siitä sitten vienyt joulukuuseen, ja nyt sitten jollekin muillekin, kun niitä oli siinä jakaa, niin mä vein, ja eikä yhtään ollut semmoinen ajatus, että pitäisi mitään saada niin kuin sieltä takaisin. Että ihan vaan sillä, että niitä kuusia oli, että mielellään oikein jako niitä, niin tuli vaan tämä ajatus mieleen tässä kohdassa, kun sitten jonkin ajan päästä toisesta talosta tuotiin joku kynttilä kiitokseksi ja toisesta talosta kukka kiitokseksi. Ja niin kuin, tuli vaan tämä ajatus, että näitä lahjoja me ei oikein osata ottaa vastaan, ellei me jotenkin sitä heti sitten hyvitetä ja anneta takaisin. Kun Jumalan lahja on sellainen, että sitä ei tarvitse hyvittää ja eikä ansaita, vaan se annetaan lahjaksi. Tuntuu, että meidän on helpompi hyväksyä ehtoja ja edellytyksiä armolle kuin tulla aseetta Jumalan luo ja sanoa, tässä olen, tee minulle mitä tahdot. Joskus elämä kuitenkin panee meidät polville ja Jumalan eteen, silloin paljastuvat sielumme salaiset sopukat, tekojemme todelliset vaikuttimet, asiat joita häpeämme, Emme voi muuta kuin sanoa, tässä olen, tee minulle mitä tahdot. Ja mitä hän tahtoo? Hän tahtoo armahtaa, hän tahtoo antaa anteeksi ja ohjata uuteen alkuun, elämään hänen voimastaan. Heti kun alamme itse rakentaa pyhityksen portaita ja luetella uskon edellytyksiä, olemme pudonneet hyvän Jumalan sylistä omatekoisen pyhyytemme ahtauteen, mutta sieltäkin Jumala meidät löytää, armahtaa ja nostaa syliinsä takaisin. Minusta tämä oli aika hienosti sanottu tässä kirjoituksessa tästä kuinka helposti me tämmöiseen omaan yrittämiseen sorrumme ja oman vanhuskautemme varaan sorrumme, kun tämä on kuitenkin, tämä on Jumalan lahjaa. Ja niin kuin Efesolaiskirjassa sanotaan, että armosta Jumala on teidät pelastanut, antamalla teille uskon. Ajattele, sinunkin kohdalla, sitä on totta ja mun kohdalla. Armosta Jumala on sut pelastanut, antamalla sulle uskon. Kukaan meistäkään ei ole vaan ruvennut, niin kuin päättänyt ruveta uskomaan, et ole itsestäsi puristanut sitä uskoa. Usein meitä herätyskristittyä syytetään siitä, että varsinkin uskoelämän alkuaikana, niin me hyvin voimakkaasti todistamme painottuen sillä tavalla, että minä tein ratkaisun ja minä tein sitä ja tätä ja nyt minä olen tehnyt tätä ja tätä. Tulee se painotus aika paljon siihen, että me ollaan tehty aika paljon siinä itse. Mutta sitten kun saat vähän kauemman aikaa näissä asioissa sisällä, niin sä huomaat, että kyllä se taisikin olla Jeesus, joka sen teki. Kyllä se taisikin olla Jeesus, joka mut pelasti, joka minut nosti ja antoi perustan minun jalkojeni alle. Ja tajuaa sen, että se on lahja uskoa. Se usko, mitä sulla on, se on lahja uskoa. Ja se on myös sellaista, joka voi pikkuhiljaa kasvaa. Ei se ole kuule semmoinen niin kuin paikallaan pysyvä asia, tämä meidän usko, että vaikka välillä tuntuu siltä, että se ei todellakaan ole paikalla, vaan tuntuu, että se välillä laskee niin kauhean alas se usko, että kerta kaikkiaan ei oikein kehtaa itseänsä edes uskovaiseksi sanoa. Kun näkee oman raadollisuutensa, oman syntisyytensä, lankeemuksensa, virheensä, niin silloin vihollinenkin vielä oikein nuijii, että katso nyt minkälainen sä oot. Miten kurja uskovainen sä oot. Uskallat vielä sanoa ittees uskovaiseksi ja sä oot tollanen ja teet tollasia asioita. Valitettavasti me tehdään uskovaisenakin kurja asioita, mutta pahinta ei ole se, että kristitty lankeaa, vaan pahinta on se, että se jää lankeemukseen. Että se jää elämään siihen eikä tee parannusta synneistänsä. Ja sen takia meitä kutsutaan tekemään parannusta joka ainut päivä omista synneistä. Me tunnustaan ne Jumalalle ne virheet, tarvittaessa rippi isälle tai äidille niitä asioita, mitkä painaa mieltä. Ja sitten me saadaan uskoa ne anteeksi, omistaa anteeksi antamus ja lähteä taas puhtaalta pöydältä liikkeelle. Mutta se on lahjatavaraa, armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Ja sitten pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Jollakin tavalla tämä niinku tuo semmoisen levollisen olon, että kristillisyys ei ole yrittämistä. Uskovaisena oleminen ja eläminen ei saa olla yrittämistä. Minä olen itse yrittäjä. Kyllä mä sitä ajallista yrittämiselämää, niin kyllä mä sitä koitan ihan tosissani tehdä. Ja huomaan kyllä, että hyvin helposti tulee niin kuin yrittäjänäkin semmoinen suoritusmieliala niin kuin tähän uskon elämäänkin, että yrittää ansaita jotenkin sitä Jumalan hyväksyntää, vaikka Raamattua lukemalla. Että voi, että jos on jäänyt vähän pitempi aika, ettei olekaan Raamattua lukenut, on paha omatunto. Ja sitten ajattelen, että nyt mä kyllä luen vähän kerralla pitempään, että saa niin kuin asiat taas tasapainoon. Ja tavallaan niin kuin, että kyllä Jumala sitten on tyytyväinen, kun mä luen vähän pitempään nyt Raamattua. Vähän semmoinen niin kuin kaupanteko mieli, että minä nyt luen näin paljon, niin kyllä se pitäisi riittää. Mutta se Jumalan armo ja anteeksiantamus ja huolenpito ei ole nyt siitä kiinni, että kuinka paljon sä oot sitä lukenut tai kuinka paljon sä oot rukoillut, vaan Jumala pitää susta huolta joka ainoassa tilanteessa. Välillä meille tulee heikkoja hetkiä ja semmoisia siipimaassa hetkiä, että ei taho jaksaa lukea, ei taho jaksaa rukoilla, ei taho jaksaa käydä kokouksissa. Voi olla niin paljon kipeitä ja masentavia asioita elämässä, että hyvä kun elämässä edes jotenkin hengissä selviää. Mutta sitten Jumala taas puhaltaa elämän henkeä meihin ja me aletaan niin kuin tuhkasta nousemaan taas uudestaan. En mä tiedä, te voitte olla koko ajan palavia täällä Lapualla ja Ja hirveän elävässä uskossa koko ajan, että mä nyt saarnaan vain itselleni kuivalle korpulle tässä, mutta olkaa palavia ihan rauhassa lapualaiset, ei tämä välttämättä kosketa teitä ketään muita. Mutta jos nyt on joku muukin semmoinen kuiva korppu kuin minä, niin luotetaan siihen, että Jumala nostaa niitä kuivia korppujakin ja antaa taas elämän hengen. Sitten se ei perustu ihmisten tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Kukaan meistäkään, vaikka ollaan kuinka niin sanottuja herätyskristittyjä ja sanotaan, että ollaan elävässä uskossa ja välillä tuntuu siltä, että me osaamme aika tarkasti ne Jumalan valtakunnan rajatkin piirtää, että kuka on nyt oikeasti uskossa ja kuka ei. Varsinkin mä huomaan ihan niin kuin uskon elämän alkuaikona, niin mulla oli ainakin hyvin tarkkaa melkein selvillä se, että mä tiesin, että kuka on uskossa ja kuka ei. Mä olin niin nuori innokas uskovainen niin silloin 70-luvulla, että mä aina kun olin Raamattu koulussa, niin mä sitten viikonlopuisin, kun menin tuonne Kortesjärvelle lomille, niin minä menin sitten käymään aika usein pappilassa. Ja kirkkoherraakin sitten aina välillä kävin neuvomassa ja ojentamassa, että miten sun pitäisi nyt saarnata, että ketä sä saat ehtoolliselle päästää ja ketä ei. Että sulla on liian lavea armo, että kyllä sun pitäisi vähän niin kuin portteja kiristää. Ja monet kerrat kävin siellä Suoranan velin kanssa juttelemassa. Mutta veli varmaan ymmärsi, että antaa siinä nyt pojan höyrytä. Ehkä tänä päivänä sanoisi asioita pikkasen eri tavalla. Mutta siinä oli hyvin paljon sitä oikeassa olemisen meininkiä ja semmoista, että mä tiedän aika tarkkaan Jumalan valtakunnan rajat. Mutta kuule, nyt kun on 35 vuotta näitä asioita pohtinut ja miettinyt, niin ei olekaan rajat ihan niin selvänä. Vaan on tullut semmoinen ajatus, että taivas voi olla kerran semmoinen paikka, jossa on monia sellaisia ihmisiä, joita mä en olisi ajatellut, että siellä ikään tulee olemaan. Että on huuli pyöreänä, että onko tuokin täällä. Tai sitten mä vaan saatan pällistellä siellä, että missäs ne kaverit tai missäs ne kaverit, missäs ne on, niiden kanssahan mä tein vaikka mitä hengellisiä juttuja. Ei olekaan paikalla. Monet sellaiset, joita ajattelivat, että ne varmoja tapauksia niin onkin rannalla. Jumala suoko, että mä itse olisi niiden joukossa kerran. Mutta on tullut niinku sellainen mieli enemmän, että ei ole kiviä niinku heittää toisia kohtaan. Että on tullut jonkinlainen semmoinen, te asutte täällä oikein körttipitäjässä. Niin kuin minäkin asun tuolla Nurmossa, on körttiläisten kanssa tekemisissä aika paljon. Ja jotakin heiltä, ja aika paljon kyllä heiltäkin oppimista juuri siinä semmoisessa tietynlaisessa niinku nöyrässä mielenlaadussa. Siinä mä uskon, että meillä viidesläisillä herätyskristityillä niin on jotakin oppimista, semmoista nöyrästä Jumalan mielenlaadusta. Ja myös sitä, että meillä ei ole niitä viimeisiä avaimia annettu, vaan ne on Jumalalla. Ja sen takia pidetään vähän niin kuin pienempää ääntä siitä, että ei kovin tarkkaa vedetä sitä rajaa ja päästetä taivaaseen tai tuomita kadotukseen tässä ajassa. Koska se tuomiovalta, niin se on Jumalalla. Ottako samaa mieltä, että silloin se vapauttaa meitä aika paljosta sillä, että ei olla niin hirveän suuressa vastuussa niiden toisten elämästä. Vaan kilvoitellaan se, että ne oma porstua ja omat rappusen edustat niin olisi lakastuna. Eikä niin kauhean nopeasti tehdä parannusta naapurin synneistä. Kyllä se on sitten helppoa tehdä naapurin synneistä parannusta. Mikä ei ole niin helppoa kuin se. Mutta teepäs omista synneistä, niin johan kirpasee. Se on paljon vaikeampaa. Mutta sitten kun on tapahtunut tämä, että Jumala on armosta ottanut meidät lapsikseen, niin siitä on seurauksena se, mitä tässä sanotaan vielä jakeessa 10. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Eli siinä tulee nyt tämä, että kun Jumalan sanoi meidät armahtaa, me saadaan kellua Jumalan armossa, niin kuin Riikosen Teuvo, kirjailija, pappi, hyvä ystäväni, niin sanoi, että me luterilaiset halutaan olla semmoisia kelluntailaisia. Eli me niin kuin kellutaan Jumalan armon varassa. Että oo kelluntailainen. Täällä voi olla helluntailaisia. Ole vaan rauhassa helluntailainen, jos sä oot helluntailainen. Mutta me luterilaiset halutaan olla kelluntailaisia. Eli keltaan Jumalan armon virrassa, siinä että se virta kantaa, se vie meitä eteenpäin. Ja siitä on sitten seurauksena se, että me haluamme myös tehdä lähimmäisillemme hyvää, auttaa lähimmäistä, viestiä evankeliumia eteenpäin, palvella käytännön tasolla, jakaa omista varoistamme Jumalan valtakunnan työhön, auttaa käytännön teoilla lähimmäisiä, käydä katsomassa sairaita, vanhuksia, kärsiviä, antaa puutteessa oleville. Joskus musta tuntuu siltä, että ainakin uskovaisena joudun painamaan pääni monta kertaa niin kuin alas siinä, kun näkee, että joku semmoinen kaveri, joka ei välttämättä näin sen mittapuun mukaan, mitä itse ajattelisi, että on niin kuin joku ihminen voisi olla uskossa, niin ihan semmoinen kaveri, joka ei paljon ole näiden asioiden kanssa tekemisissä, niin voi olla, että se tekee hirveän paljon hyvää niin kuin tämmöistä käytännön palvelutyötä ja auttaa lähimmäisiä ulkomaita myöten. Ja joutuu niin kuin tunnustaa, että me uskovaisena, niin minä ainakin olen ihan niin kuin lapsen kengissä niin kuin siihen nähden, miten joku palvelee käytännön teoilla. Mutta sekään on, että ei sitä taivasta ansaita sillä, mutta että meillä on kyllä oppimista ihan maailman ihmisiltäkin siitä, että miten avustaa ja auttaa lähimmäisiä. Mutta se kuuluu kristityn elämään semmoisena luontaisena asiana sitten, kun ollaan armo saatu kokea, että me välitämme sitä myös eteenpäin sanoilla, käytännön palveluilla, rakkauden teoilla ja viedään tätä sanomaa eteenpäin. Että mahdollisimman moni ihminen uskoisi Jeesukseen ja pääsisi kerran taivaaseen. Moni lapualainenkin pääsisi kerran taivaaseen iankaikkiseen elämään. Et haluan ihan näillä sanoilla olla meitä rohkaisemassa tänään Simeonin opetuksen mukaan tähän Pyhän Hengen johdatuksessa elämiseen, Pyhän Hengen täyteydessä elämiseen. Ja sitten siihen, että meidän usko ei perustu omiin tekoihin ja suorituksiin, vaan Jumalan armon varaan siitä, että te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi. Et muista, älä ole uskon elämässä yrittäjä. Muuten voit olla yrittäjä, mutta älä ole uskon elämässä yrittäjä, vaan on reilusti kelluntailainen. Kellu siinä Jumalan armon varassa. Ja sitten kun välillä voi, niin kuin tuntuu siltä, että muljahtaa pois siitä armosta, vaikka ei sitä nyt helposti siitä uskosta niin kuin luovu, mutta jotenkin se armo pimittyy, niin sitten saa sanoa Jumalalle, että Jumala, nosta mut taas lähelles. Vie taas lähelle itseäsi ja käytä minua, ja hän vie sinne. Rukoillaan yhdessä. Rakas vapahtaja, sinä näet meidät tässä sinun kasvosi edessä. Herra, tiedät mitä tekoa me olemme ja missä elämäntilanteessa me itse kukin nyt olemme. Herra, mä haluan rukoilla ihan tämän joukon puolesta, tämän seurakuntajoukon puolesta, joka täällä Lapuan seurakuntakodilla nyt on. Herra, kosketa sinä meitä. Anna meille jokaiselle sitä herkkyyttä, mikä Simeonilla oli, että hän kuuli Pyhän Hengen johdatuksen, Pyhän Hengen äänen. Anna meidänkin korvat avautua kuulemaan sinun äänesi. Ota, Herra Jeesus, meitä sinun käyttöösi. Herra, jos täällä tänä iltana on joku sellainen, joka on uupunut ja masentunut ja väsynyt, ja on jotenkin niin kuin sillä luovutusmieliala, että onko tästä mitään hyötyä ja jaksanko minä perille. Jeesus sanoo sinulle, että muistatko, mitä kerran opetuslapset sanoivat, kun Herra kysyi, että tahdotteko tekin mennä pois? Niin mitä se Pietari sanoi? Hän sanoi, että Herra, kenenkä tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Ei ole sinullakaan mitään muuta paikkaa, kuin vapahtaja luo mennä, koska hänellä on iankaikkisen elämän sanat sinuakin varten. Ja Jeesus Kristus tahtoo nostaa sinun mielesi, nostaa sinun masentuneen henkesi. Herra antaa sen masennuksen vaipan sijaan kiitoksen ja ylistyksen viitan. Herra Jeesus, kosketa ja paranna. Herra, näet täällä monia sairaita tänään. Laske parantava kätesi sairaiden päälle. Anna heidän tulla terveeksi. Herra, mä rukoilen, että anna tähän maahan sellainen herätys, johon liittyy väkevä Jumalan sanan julistus. Että siihen liittyy väkevästi se, että sairaat paranevat Jeesuksen nimessä. Riivatut vapautuvat Jeesuksen nimessä. Herra, anna tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä ilman määrää. Herra, anna sanan levitä voimatekojen kautta myös. Me rukoilen, Herra, sitä. Anna tämä unelma vielä toteutua. Herra, me emme halua luovuttaa siitä, vaan tämä maa, Herra, hukkuu, ellet sinä anna tähän maahan väkevää Pyhän Hengen herätystä. Tämä kristillisyys niin kuin vajoaa hiekkaa, mitä täällä on. Herra, ellet sinä anna väkevää Pyhän Hengen herätystä. Herra, käännä sinä tämän kansan kohtalo vielä. Käännä meidät etsimään sinua ja sinun valtakuntaasi. Herra, jos täällä on joku ystävä, joka ei vielä sinua tunne, ja anna hänelle voima sanoa tässä hetkessä sinulle, että Jeesus Kristus, tule minun sydämeeni asumaan. Pelasta minut. Anna minulle usko. Herra, kiitos, että sä tulet tällaisen ystävän elämään, ja hänkin saa uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Ja täytä sinä, Jeesus, Pyhällä Hengellä. Kiitos, Herra, että saamme tänään jäädä sinun hoitoosi, sinun käsiisi. Ja Herra, mä pyydän siunausta tälle joukolle, joka täällä on, että he saisivat nähdä, että heidän joukkonsa kasvaa täällä. Anna, Herra, kiitos, että olet antanut tätä uutta musiikkijuttuakin tänne. Kiitos Outista ja hänen puolisosta, jotka tätä musiikkipuolta haluaa tuoda tänne. Ja Herra, anna täällä syntyä vaikka uusia musiikkiryhmiä, lauluryhmiä ja anna sen olla elpymässä ja elvyttämässä myös uskovien joukkoa. Herra, kiitos, että sä siunaat ja annat lahjojasi runsaasti tälle joukolle. Kiitos Jeesus. Herra, siunaa kaikkia herätysliikkeitä ja kirkkokuntia ja seurakuntia tälläkin paikkakunnalla. Anna joka miehen pellolle sade. Anna joka miehen pellolle hengellinen sade. Ja vapauta meitä kaikesta lahkohenkisyydestä ja semmoista väärästä kirkkokunta- ja järjestöitsekkyydestä. Ja anna meille avara sydän. Herra, anna meille jokaiselle sydämen laajentuma, niin että me näkisimme avarasti Jumalan valtakunnan, kuinka se on rikas ja laaja, kuinka Jumalan valtakuntaan kuuluu monenlaisia lapsia. Ja me saamme olla yksi osa isoa Jumalan perhettä. Kiitos Jeesus tästä. Herra, kuule meitä, kun me yhdessä vielä pyydämme. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.